19. ágúst 1970, Daðína Jónasdóttir á Þingeyri við Dýrafjörð.
Það var einu sinni kall og kelling í koti sínu, þau áttu sér eina kú og eitt son. Það er ekki getið um hvað sonur er hét. En kýrin hét Búkolla. Einu sinni var kýrin eiga kálf og kelling var út í fjósi. Þegar að kálfurinn var kominn þurfti hún að fara inn og sækja sér fötu til að mjölka í kúna. En þegar hún kom út aftur þá var kýrin horfinn. Hún fór að leita henni og fann hana hverki. Og svo kom karlinn og sonurinn og hjálpiði henni að leita og hún fannst hverki. Daginn eftir var sonurinn búinn út með nesti og nýja skó og sendur á stað til að leita kunni. Og hann mátti nú helst ekki koma heim fyrir en að hann fyndi kuna. Og hann lagði á stað með nesti og nýja skó og gekk lengi. Hann gott til að hann kom á stóran hól, þá var hann orðin þreyttur og svangur og settist niður til að fá sér spita að borða. Og þegar hann var búinn að borða þá tekur hann saman tótt sitt og segir Baulaðu nú Búkolla mín ef þú ert einhvers staðar á lífi. Þá heyrir hann að Búkolla baular langt í fjarska. Svo hann leggur nú á stað aftur og hugsar að hún sé þó lifandi og heldur áfram að leita. Gengur lengi þangt til hann kemur á annan hól og þá er það eins að hann sest þar niður og fær sér bita að borða og segir það sama baulaðu Búkolla mín eða þú ert einhvers þar á lífi og þá baular hún en þá langt í burtu og hann heldur áfram þangt til hann kemur á þriði hólinn þá sest hann niður og hann orðin mjög þreyttur og fær sér bita að borða og segir svo það sama baulaðu Búkolla mín ef þú ert einhvers þar á lífi og þá baular hún að honum finnst undir fótum sér. Og þá fer hann að svipast og þá sér hann inn í hólinni svo rifu einhverja inn í hólinni eða smögu og hann smýgur þar inn og þá sér hann þar er hellir eða íbúð einhver og þar sér hann Búkollubunna á bás. Hann losar hann og tekur hann og fyrir á stað með hana heim. Þegar hann komin nokkuð áleiðis heim þá heyrir hann einhverju þungaða dingi að baki sér og lítur við. Þá sér hann þar koma tvær tröllskessur. Önnur stór en hinn minni. Og þær fara geist og hann sér að það muni fljótt draga saman með þeim. Og hann segir við Búkollu, já, hvað eigum við nú að gera Búkolla mín? Þá segir Búkolla, taktu hár úr hala mínum, legðu það á jörðina, mæli ég og legg svo á að það verða svo stóru vatni að enginn komist yfir það nema fljúandi fuglin. Og strákurinn gerir þetta og jafnskjótt verður þarna stórt vatn sem að þú telja að enginn komist yfir nema fuglin fljúandi. Svo halda þau áfram, með þegar að tröllskissarnar koma að vatninu, þá segir svo stærri við hinna minni. Löftu heim og sagtu stóra nautið hans föður þins. Ég ætla að láta það að drekka upp vatnið, svo við komumst áfram. Og hún gerir það, fer heim og kemur aftur með nautið og það drekkur upp allt vatnið. Svo fer hún heim með það aftur og þær halda svo áfram á eftir. Stráknum á Búkollu og það dregur óðum saman með þeim og þegar að strákur verði þess var þá segir hann aftur í Búkollu ég hvað eigum við nú að gera Búkollu mín taktu hár úr hala mínum segir Búkolla og legðu það á jörðina mæli ég og legg svo á að það verða svo stóru báli að enginn komist yfir nema fljúandi fuglin og jafnskjótt verður þar bál Svo stórt að engum er fært að fara yfir, nema fuglinum fljúandi. En þegar að tröllskessunar koma að bálinu, þá segir svo stærri við hinna minni. farðu heim aftur og náði stóra nautið, ég ætla að láta það pissa í bálið svo það slökni. Svo við komumst áfram. Og hún gerir það, kemur aftur með nautið og það pissar í bálið svo það slökna. Og það er halda áfram á eftir stráknum og búkollu. Og þegar að það dregur fljótt saman með þeim aftur þá segir strákurinn ennþá ég hvað eigum við nú að gera búkolla mín? Taktu hár úr hala mínum og legðu það á jörðina, mæli ég og legg svo á. Það verða svo stóru fjalli að enginn komist yfir nema fljúandi fuglinn. Og jafnskjótt verður þar svo stórt fjall að enginn er fært að komast yfir nema fuglinn og fljúandi. Þá segir stóra tröllskessan við þá minni. Hlöftu heim og náði í stóra sporjötnaðans föður þins. Ég ætla að bóra gata á fjallið. Hún gerir það og kemur aftur að vera með sporið með stóra sporjötnið. Og hún fer að bóra gata á fjallið. Og hún bórar og bórar þangað til hún sér að það komið svolítið smuga í gegn. Þá heldur hún að þetta sé nú varði gott og treður sér í gatið og hinn á eftir. En það var ekki stærri en það að þær sátu þar fastar og þær urðu þar að steinum og sitja þar enn í dag. En strákurinn komst heim með búkollu.
Já. Hver heldur hefur sagt til þessa sögu?
Ég held að það hafi verið pabbi minn. Minnir það.
Já.